Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetde şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz jagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. 21-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow öňünden ýazyp edilen video izleme bilen Birleşen Milletler Guramasının Baş Assambleyasına çıkış etdi. 21-27 sentyabr aralığında BMK'nın New York'taki baş binasında Milletler Guramasının Baş Assambleyasının 76. meclisi geçirilýär. Meclisi käbir yurtlaryň döwlet başdutanlary öňünden ýazyp edilen video izlenmeler bilen çıkış etdi. Berdimuhammedow öz çıkışyna global meseleler, şol sanly koronavirus pandemiýasyna garşy göreş, Awganystanyňky ýagdaýlar dogrusunda söz söýledi. Ol halkara parahatçylygyny, howpsuzlygy durnukly ösüş maksatnamalaryny, şeýle-de häzirki zaman dünýä tertibiniň kanuny esaslaryny gorap saklamak üçin milli bähbitleriň hemde ileri tutulýan global maksatnamalaryň saglaşygynyň ähmiýetini üns çekdi. Öz şäwini resmi taýdan hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasaba almadyk Türkmenistanyň prezidenti pandemiýa garşy göreşde halkara jemgyýetçiliginiň tagallalarynyň ýeterlik däldigini aýtdy. Şol bir wagtda Türkmen prezidenti öňünden ýazyp edilen video izlenmesinde Awganystanyňky ýagdaýlara üns çekip buýurdy. Türkmenistanyň ykdysady we insanperwer ýardymlary uratmagy dowam etdirjekdigini aýtdy. Ol häzirki wagtda Awganystana döredilýän döwlet institutlarynyň örän gowşukdygyny we ýurtdaky ýagdaýlara çemeleşigini paýhaslylyk we jogapkärçilik talap edýändigini aýtdy. Şeýle-de Berdimuhammedow Awganystanyňky ýagdaýlara öýke kiýeniden, gorkulardan we stereotiplerden azat çemeleşmegiň zerurdygyny aýtdy. Berdimuhammedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda 21-nji sentýabr güni New York wagty bilen öýlen sagat 3-de bölüklerine çykyş etdi. Bu Aşgabat wagty bilen 21-nji sentýabrdan 22-nji sentýabra geçilen gejäniň sagat 12-de bölüklerine gabat gelýär. Muňa garamazdan Türkmenistanyň döwlet ýetirliginäki köpçülik oýun habar berişleri işleri, şol sany döwlet telewizioniýasy, merkezi gazetler we Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Gurbanuly Berdimuhammedow BMK-nyň Baş Assambleýasynyň video çykyşyny Aşgabat wagty bilen 22-nji sentýabr öýlen sagat 4-de çünni henizem çap etmedi. Galiberse de Berdimuhammedow BMK'nın Baş Assambleyasında örgüdülün video izlenmesi Türkmenistan'ın Moskva'daki ilçhanasının Türkmen prezidentinin yine de koma düşönlüğü varadak havarı ret etmenin izyanına gavat geldi. 21. sentyabrda Riyan Novosti RBK ayalı Rus metbuğu seriştiler medya mağlumatlarına salgılanıp kurbanını Berdimuhammedow'un yine koma düşönlüğü varadak havarları Türkmenistanyň Moskwadaky ilçhanasynyň ret edýändigi dogrusunda habar berdi. Hasadol günün birinci yarımında käbir Rus media ferişteleriniň Gurbanuly Berdimuhammedow'un yene koma düşönlügi barada maglumatlar peýda boldy. Berdimuhammedow'un dolandyryşy döwründe dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birine urulan Türkmenistanyň prezidentiniň saglanyň ýaramazlaşanlygy barada gurrunlar Mundan öňem bir näçe gedek peýda boldy. Olara prezidentiň jemgyýetçilik gözünden ýitirim bolmagy sebäp boldy. Hasanowy Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň iýul awgust aýlaryna birden bir aý töwereg ýyl gözünden ýitirim boldy we bu onuň agyr hassadygy, hatda ölenligi barada gurrunlaryň ýaýramagyna sebäp boldy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky Anamdar çeşmesi Türkmen prezidentiniň BMK'nın Baş Assambleýasynda örkezilen video izlenmesiniň bir hepde töwereg mundan azal video ýazgy edilendigini aýtdy. Şol bir wagtda ol döwlet telewizioniýasynyň watan habarlary gepleşiginde 16-njy sentýabrda efire berilen onlayn hökümet ýunawynyň hem öňünden ýazgy edilendigini aýtdy. Döwlet telewizioniýasynyň 16-njy sentýabrda örkezilen onlayn hökümet ýunawynyna Berdimuhammedow onuň BMK'da örkezilen video izlenmesindäki ýaly egneşikde görmek bolýar. Aşgabatda çeşme bu iki çäranyň şol bir wagtda video ýazgy edilendigini aýtdy. BMK'nın Baş Assambleýasynyň 21-nji sentýabrda geçirilen plenar mejlisine başgada bir näçe ýurdun döwlet başdutanlary, şol sanly Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew, Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow hem öňünden ýazgy edilen video ýüzlenmeler bilen çykyş etdi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tepkilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen pensionerleri ýene-de pensiýa almak meselesinde kynçylygy duçar boldular. Ýurdun Gündoğur vilayetinde bir näçe trabyn garry ýaşajylary iki aý bäri pensiýalaryny garaşýarlar. Bu koronawirusyň ýaýramagy bahalaryň ýokarlanmagy we azyk hemde derman serwislerinin ýetmezçiligi wagtynda bolup geçýär. Farabyň we Deňewiň iň garry ýaşajylary şu çakaçyny özlerine nakt görnüşde berilen pensiýalaryny indi alyp bilmän galdylar. Bular yaşı 75'ten geçen pensiyonerler xabarçıların sözlerine göre Farapta oların dine 34'üsü yaşayar ve yeni 50'si Deňewde. Görünüşi hali pensiyonerlere nakt pulun bermezliginin sebebi pensiya üçünçülüğünün tertip düzgününün yeni de ütkümeği bilen düşündürüldü. Yerli sosyal üçünçülüge daralarının işarlarının sorularına göre indi pensiyonu nakt görünüşünde dine yaşı 80'den geçen pensiyonerler alıp bilerler. Şol sebepten odol nakt pensiyaların 75 yaştan geçenlerin hemmesi bu mümkinçülüğünden mahrum olup nakt değil hataplaşmak usuluna geçirilerler ve bunun için plastik bank kartıçkalarını açmalı olay. Pensiyonerler özlerine öngünden hiç kile resmi xabarın berilmenligini ve pullarını alıp bilmen son, özleri hakimetlere yüz tutan son, karışılmadık tezilikten xabarlı bolunduğuna idarlar. Xabarçılar Farapta ve Deňewde 80 yaşlı yaşayıcıların olsa tas yoktuğunu belliyarlar. Birinci topar maayiplar hem 1. avgusttan beri devletten alayan komik pullarını nakt almak yeniliklerini yitirdiler. Olara pulu nakt almak mümkinçülüğünün düğünden yatırlandığı ve plastik kartıçkalarının açılmalıdığı aydıldı. Pensiya hataplaşığının usulunun yeni de ütkemege koronavirus olan keselçiliğin ve ölümün köp yüze çıkayan vaxtında bolup geçer. Türkmen rayetlerinin gittiği çıxat köpüsü zerurluk mançılık kömeğini alıp bilmeyer derman serişteleriniň ve azyk yetmezçiliginin bahalarının yokorlanmağının neticesini köpçülük mätäşlik çeker. Geçen gezek Türkmenistan'da pensiýa almagyň düzgünleri ýaňy ýakynda ütkezilipdi. Tomsuň başynda pensionerlere aýda 2 gezek ýylyň başynda we ortasynda sosial üçinçilik edaralary bilen habarlaşmalydygy we özleriniň diýrediginiň tasdiklamalydygy aýdyldy. Ondan öň bu talaby 3 ýylyň dowamında ýylda 1 gezek berje etmeldi. Diňe tasdiklanandan soň pensionerler 6 aýyň dowamında pensiýa almak hukugyna ee bolýar. Pensiýa töleweleri bank kartlaryna 2018 yılın may ayında bölüklüğün geçirilip başlanıp deş ondan son pensiya töleklerini ve devlet kömek pullarını nakt görünüşte almağı ruhsat verilen rayetlerin yaş kategorileri kem kemden azaldıldı. Ondan veri pensiya ya da devlet bücretinden kömek alayan rayetlerin ehli kategorileri deniyali nakt değil tölek usuluna geçirildi. Pulların plastik kartıçkalarına geçiriler. Maliye çök günlülüğü bankamatlarda nakt pul yetmezçiliği köp adamı eklensiz kaldırdı. Bundan başka da pensiya ve kömek pulları iyidik derli geciktirilýär. Bank kartyçkalary bilen tölemek mümkinçiligi ýurtda ujypsyz bolmagynda galýar. Pensiýalar kömek pullary aýlyklar bilen bilelikde ýurtda her ýyl ýokarlandyrylýar. 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda pensiýalaryň mukdary 10% ýokarlandyrylandan soň pensiýalaryň iň pesmetçileri 338 manada gara wadar narhy boýunça 18 dollara, döwlet ýeňilliklerini iň pesmetçileri bolsa 322 manada, ýagny gara wadaryň narhy boýunça 17 dollara barabar edilipdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň kanunçylygy raýatlaryň sosial gorogyny kepilendirýär. Geçmişde bolsa ýurdun häkimetleri ýylaty pensiýa hukugundan kanun esasynda mahrum edipdi. 2006-njy ýylda gol çekilen kanun 100 mingden gowrak pensiýoneri eklensiz galdyrypdy we ýene 200 ming çemeti adamy pensiýalarynyň bir bölegünden mahrum edipdi. 2007-nji ýylda pensiýalar dikildirildi. Udağa çeken iqtisadi krizis ve koronavirus pandemiyasının fonunda Türkmenistan'da ilatın yaşayış derecesi düp ötür petildi. Qarrıların ve maipların ençimeti barxa ağırlaşyan yağdayda güzeranı uğrunda görüşmeğe mecbur valyarlar dilekçilik edyen ya da zir zibil çeleklerini döryen adam köpüldi. Yurdun hekimetleri ilatın çekken kıyıncılıklarını açacan ağrı alıp maslahatlaşmayarlar ve gariplığın bardığını ikrar etmeyarlar. Sosyologik ibarlıklar Türkmenistan'da geçirilmeyar. İlatın yaşayış derecesini vurkuzyan statistik malumatlar hem çav edilmeyar. Yurt ilatın gir derecesini, işsizliği, ölüm ve doğuluş derecesini vurkuzyan sahanlar el yeterli del ilat başına zirur önümlerin minimal derecesini ketkitleyen hasap yürüdülmeyar. Bundan başka da 2007 yıldan beri ilatın sahanı var arada resmi malumat çav edilmedi. Belki yurtların tecrübesine seyredilende pensiye reforması halkın hükümete olan ınamını kavuşatmağının esası sebeplerinin biri oluyor. Mesela Orçet Federasyası'nda kararsız Levada Merkezi'nin sosyologlarının varlıklarına göre 2017 yılın noyabr ayından 2020 yılın fevral ayına çenli Orçet'in prezidenti Vladimir Putin'e olan ınam derecesi 2 pese kaçıptır. Yani 59%'dan 35% çenli düşüptür. Halkın prezidenti Neyililiğinin esası sebepleri iktisadi yağdayın yaramazlaşmağı, ilatın hakiki girdecilerinin epesli azalmağı ve pensiya reforması deyilip görküdüldü. Bu sebeplerin hemmeti halk arasında neyililiğin ve korkuların artmağına sebep buldu.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmen hakimetleri koronavirus aladalarının arasında mekteplerde okuvçuları, maskaları ve antiseptikleri paylap başladılar. Sol bir vaxta azatlığın haberçileri bilen sökbettesi olan bilim işgarları bu tağallarların baştan soğuma yağdaydı, dine hasabı düşün alınıp arlayandığını, bulur için muğulimlerden, eni atalardan mezvuru pul toplanyandığını belliyarlar. Levavın farab etrafında maskalı lukmanları mekteplere aylanıp, her iki okuvça bir maska payla başladılar. Emma bunun nehil tertipti, ya gezeklesip ulanılmalıdığı aydınlaştırılmayar. Bundan başka da okuvçuları COVID-19'a karşıdığı aydılıp, 4 tabletka paracetamol ve 2 tabletka aspirin muğut paylanyar deyip, faraplı muğulimlerin biri adlandırmasızlık şerti bilen 22. sentyabrda habarçımıza gurrun verdi. Ol bilim retmiyelerinin bu çayarlar üçün her ay muğulimlerden ve okuvçuların enatalarından pul toplanacaktığı varada duydurandıklarını hem sözüne koştu. Mekteplere 10 litrelik antiseptik klor erginini almak üçün her ay muğulimlerden 100 manat, okuvçinin enatasından hem 10 manat pul yığınılacaktığını aittılar. Resmiler dermanhanalarda geçkinsiz dəri dermanları paylap, hamala koronavirus bilen görüşen yalı olup görüncek olyarlar. Emma bunun için birinci novutta virusun bardığını, keselhanaların hastalardan hırindi qiyindigini, ölümlerin köpülyendigini boyun almalı. Bolmasa bu göz boyukçuluktan başka hiç zat dəl dip, Faravın birinci belgili mektebinin muğulimlerinin biri aytti. Gepin gerdisine göre ayahtatsa koronavirusun iki yağdayını hem resmi taydan hasaba almadık Türkmen hakimetleri, yurtta COVID-19'u yoluğuyanların ve ondan ölüyanların köpülmeyi bilen sentyabrın başında ilki mekteplerdeki okuvları çeklendiren bolsalar hem aradan bir hepte geçmeyenke doğulu okuv tertibine dolanıptılar. Bu ağırlıkta faraplı muğullim yurttaki devam ediyen iti iktisadi çökkünün arasında durlu bahanalar sol sahanda koronavirus bilen bağlı tutumların has köpülendiğini, neticede zähmet akının dine üstün bir bölüğünün maskalasının soğuluğusu üçün kaylandığını aytti. Uzak ovalardan katnayan muğullimlerin yol harajatları göz önünde tutulunda, onların aylıklarının dine uzayıpsız bölüğü maskalasını eklemeye kaylar. Muğulimlerin esli bölüğü iş saatlerinden son beylik işlerde kazan jetmeğe tinin şiarlar. Kardeşlerimin kaviri kuruluşlarda işleyer, kaviri hem bazarlarda araba çıvolup dekmet çekyer. Uluğu bar ulan muğulimler faraptan darganata, yadı teyda katnap taksitçilgi derler dip faraplı muğulim belledi. Bu aydılanlar doğrusunda Levavın bilim idarlarından kosmaçı mağlumat ya komentari almak başartmadı. Azatlık Radyosu yukarılanan COVID-19 hadiselerinin fonunda mekteplerde muğulimlerden ve okuvçulardan virüsün önünü almağa gönüktürülündüğü aydınlan durlu bakanaların esasında sol sahanda sosyal ağırlığı saklamak varada duyduruş veriyen nakliyeler satın almak için hem pul toplanyandığı varada haber verip geliyer.
Bu ağırlıkta 21. sentyabrda Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinde bütün dünya pandemiye bilen bağlansıklı köp türlü tövekkülçülükleri ve hopları azaltmak üçin habarlılığı yukurulundurmak ve bu işe yaşlar çıkmak adlı BMG bilen bilelikdeki maktatnama kul çıkmak tabarata geçirildi. Bu arada yurdun Dışişleri Siyaset İdarası haber verdi. Resmi beyanatı ora bu taslama toplumlayın ve adımları gönüktürülen usullar arkalı adım hopsuzluğunun üpçün edilmeği babıtındaki çemileşmenin nazarda tutulmağı bilen. Yerli derecede devlet kullukçularının mümkünçiliklerinin puhtorlandırılmağına seylede bu ilatlı nokutlarda durmuş iktisadı taydan destin çağrıları görmeğün meyil namısının amala aşırılmağını maksat edin yer. Sol bir vaqtda bu tatlamanın nähil tertipde durmusu geçirilecektigi ve anı qaysı çäherleri öz içine allandığı barada jikme-jik maglumat berilmeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepli yer Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi. Mikrofon önünde söz bilen men Sahra. Çölleşmeye karşı her yıl milyonlarca düpne halekileyen Türkmenistan'da ağaçlar yeni iyideksizlikten kuruyor. Şu günler aşavadın hakimiyetleri iyideksizlikten kuran ağaçları ya da onların baldıklarını çapıp karıştırılık bayramına tayarlanıyor. Bu yağdaylar var da Adatlık Radyosu'nun haberçisi Paytaht'tan haber veriyor. Haberçimiz şehrin protokol köçelerinin uğrunakı ve seyilgahların yakalarındaki ağaçları iyidiklerle iyidek edilip soruluyandığını ve onların gök zoologları dürüdü Döndüğün aydiyarı. Yönü ol görür gözden daşrakta, seyilgahların ortalarında, yol yakalarından sehel uzokta ekilen ağaçların indi may ayından veri tas yekece gedek hem suvarılmandığını belliyarı. Onun sözlerine göre bu ağaçların sarılıp solunduğunu ve uğrandığını görse olyarı. Şeyle ağaçlar 10 yıl avadançlık ve Nur Muhammed Andalip köçelerinin uğrunda. Şeyle de garaşsızlık seyilgahının merkezi bölüklerinde sanardan ken. Şunlar cemaat hocalığı idaralarının işe lere quran ağaçları düýbünden goparyp ayırmak ýa-da olaryň baldaklaryny çapmak işlerini güýçlendirdiler diýip efirde atlandyrylmasyny soran Aşgabatly ýaşaýjy 22-nji sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Bu çäreler garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda häkimetleriň şäherdäki şol sanda köçelerdäki ve seýilgahlardaky ağaçlary tertibe salmak ve awadanlaşdyrmak işleriniň çägiňde alınıp barylýar. Türkmenistan öňümizdäki günlerde halk masly Atının Novatak'ı meclisini ve 27. sentyabrda öz karıştırılığının 30 yıllığını bellemeye tayarlanıyor. Bellesek Türkmen hakimiyetleri yurtta bellenilen ulu bayramçılık senelerinin ve geçirilen halkara çarelerin öngü sırasında iyideksizlikten kuran ağaçları düğünden koparmak ya da onları bölüklüğün çapmak işlerini güçlendiriyorlar. Olur bu çareni şehri avada anlaştırmak işleri deyip düşündürüyorlar. Şül kök salan yönü iyideksizlikten şolsanda susuzluk Guran ağaçların köpçülükleyin yok edilmege garaşsızlık bayramının koşudurna içinde etası üstünlüklerinden biri oldu. Hakimiyetler ehli yerin göğüp öksüp oturunduğunu görközmek, ağaçların üstün düşürülendiğini, onları iyide edilmeyendiğini yaşırmak için onları düğününün ya da bölüklerin çapıp ayırıyarlar deyip Aşgabatly yaşayıcı belledi. Adatlık bu aydılanlar var da Aşgabat şehir ve Köpetdağ etrap hakimliklerinden koşmaça maglumat ya da komentari alıp bilmedi. Sonku bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistan resmi maglumatlara görä her ýyl millionlarça bağ nahalyny ekýär we sonku 2 ýyl bäri bu sany iýdigiderli ýokarlandyrýar. Ministrler kabinetiniň 10-njy fevralda geçirilen meclisinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2021-nji ýylda Aşgabatda 10 million düýüp, welaýatlarda 20 million düýüp nahal ekilmegini tapşyrdy. Geçen ýylyň başynda bu san 10 miliona barabar bolsa, oktýabrda onuň üstüne ýene 15 milyon düýüp nahaly goşulupdy. Mundan ozal kıyırlarda yurt boyunça 3 milyon düýüp nahal ekilýärdi. TDH bu kararın Milli Tokoy programmasının çäginde yurdu bağı bosanlığı öwürmek ve onun tebigatını baýlaşdyrmak maksadından uğur alýandygyny habar berdi. Emma Türkmenistanda çöllöşmäge garşy millionlap ekilýän ve aglaba büjet işärleriniň studentleriň ve okuwçylaryň hasabyna satın alınýan bağ nahallarynyň iýdeksizlikden gurumagy bilen bagly problema indi ençeme ýyl bäri saklanyp galýar. Adatlyk bu barada iýdigiderlik habar berýär. Şu ýylyň iýulynda Aşgabatda habarçymyz garaşsyzlyk feýliýetinde ýaşyl meýdançalaryňda gymmatbaha artçalaryň iýdesizlikden gurýandygyny aýtdy.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen yüce yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündülügü mikrofonu günü Maksat Ataev, deslapkı barlaglar Yedinaya Rossiya Partiyasının saylav yenşinine giyin ayran qalplığı ışaret ediyar. Rusya'da bundan ozol geçirilen saylavları yakinan ürünen barlagçı hakimiyet başındaki Yedinaya Rossiya Partiyasının parlament saylovlaryna gazanan yenişiniň aňyrsyna galplygyň esas faktor bolanyny aýdýar. Duma saylovlarynyň 2 gün soň 21-nji sentýabrda saylovlar boýunça öz teljermesini çap eden Sergey Shpilkin, sesler manipulasiýa edilmedik bolsa-da Kreml goldugly partiýa merkez saylow komissiýasynyň habar berişiýaly seslerin tas 50 götürümini däldi. Seslerin 31-33 götürümünü alıp bilerdi dedi. Tutsavluktaki korrupsiyaya karşı görüşücü Aleksey Navalny'nin öne süren saylavuçları uğrukturmak strategiyasına devlet tarafından edilen basırçlar sebepli, şeride beyleki yağdaylar sebepli, onsuz hem şüphasını kalan saylavlar Şpilkin'in selcermelerinden son has köp şüphe dörüttü. Merkez Saylov Komissiyasının çap eden deslapkı neticeleri Yedinaya Rossiya Partiyasının Duma'da köplügü, Orunların 3'ten 2 bölüğünü saklayıp galanını onu örközer. Bu olara beylik partiyaların yardımı olmadan mühim kanunları kabul etmege, hatta yurdun baş kanununa yütkötmeleri girizmege mümkünçülük dörüdür. 2020 yılda Devlet Duması Prezident Vladimir Putin'in devam ediyen prezidentlik mühleti 2024 yılda tamamlanını, onun yine 2 mühleti prezidentliğe dalaş etmeğine yol veren yütkötmeleri kabul etmek için ses verdi. Putin ödünün nobuttaki mühleti dalaş edip etmeyecektiğini melum etmedi. Yedinaya Rossiya'nın üstünlüğü hatta sayılıların ön yanı geçirilen fikir soruşuklarda partiyanın makulluk derecesinin 30 götürümünden hem pes olan vaatına kavat geldi. Bu san partiyanın meşhurluğunun tas 20 yılın devamını in pes derecesini örközer. Kari boyunca fizik olan Shpilkin özünün Facebook sahipasına çap eden selcermelerini Yedinaya Rossiya Partiyasına bildirilen hakiki olduğun 31-33 götürüm teoriklerini ödüğünü çakladı. Şelide Shpilkin saylavlara yurt boyunca katnaşığın resmi sanlarda aydılşıyalı 52 götürüme değildi mümkün 38 götürüme den olanını çakladı. Onun selcermeleri yurt boyunca 97,000 saylav uçağıstığından alınan mağlumatları esaslanıyar. Bağırlıklar, Yedinaya Rossiya Partiyasının en köp ses alan hem de katnaşının en yukarı olan çetki saylı uçağıstıklarını selceriyar. Saylı o neticelerini köylüğe salyan en esas faktörlerin biri hem bu yıl Moskva'da ve yeni 6 yerde elektronik saylı ulgumunun ulanılmağı oldu. Saylı hakimiyetleri bu ulgumu Rusya ağır zarburan COVID-19 hupunu azaltmağın bir usulü hükmünü düşündürdü. Yine daşarkı sinçiler boya qaraşlı saylav ekspertleri bu ulgumna mağlumatları selcirmege mümkünçülügün yoktuğunu. Bu yağdayın olsa manipulasiya mümkünçülük dörü diyenliğin aydiyarlar. Ekspertler eyyen Moskvanın bir neç etrafına saylav neticilerinin adatı deyildiğini, hususanna önkü saylavlar bilen dengeştirilene bunun şeylediğini anıkladılar. 20. sentyabrda deslapkı neticilerin çap edilmegi bir neç edek izi süyüşürüldü. Bunun neticesinde Moskvanın yeke mandatlı 15 etrafından 8 etrap sonu bilen Yedinaya Rossiya Partiyasının dalaşkarlarına geçti. İlk başta bu 8 etrapın ählisini opozisiya dalaşkarları yeniş kazanıptı. Elektronik ses veriş duruşu bilen bela bu hiç kimin gözeçülük edip bilmecek kara otusu yağlı deyip Shpilkin aytti. Shpilkin Devlet Duması ve Sevit Kanun çıkarcılarının 2011 yılda geçirilen saylavları boyunca 2012 yılda çap edin statistiki felcermeleri bilen giyin ünüs çekti. Ol saylavlarda kalplığa yol verilenlik varada neticeye geldi. 2016 yılın parlament saylavlarına ve 2018 yılda Putin'in yeniş kazanan prezidentlik saylavlarına Spilkin bir mengdeş kalplığa yol verilenliğini anıkladı. Onun 2018 yılda saylav kalplığı boyunca tayyarlan diagrammaları Hurov'un bıçıkısı diyen anlatmanın meşhurluk kazanmağına getirdi. Bu anlatma bilen manipülasyaya yol verilen bir neçe saylavı gödevçülük eden Merkez Saylav Komitetinin başlığı Vladimir Hurov'a salgınanıldı.
Gepler Adatlıq Radiyeti. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.